Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 11 апрель жұмға күн. Микрофон алдында Ланды Шарасова бүгін біздің тапшыруда. Қырымны Русияға қосудың керектігі мектеп балаларына да аңлатыла. Дәріс планында қырым татарларының депортациясы жоқ. Төмен хакимияты ғади хәнер проблемалардан экстремизм іздеп маташа. Татарстан яңа ғасыр тапшыруынан сығын туған жанжал. Австралия татарлары қайтарма фильмін қарағаш Шарқи Түркістандағы өз язмышларын ескерткен. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хәбәрлерден сөң.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Қырым дәулет шурасы депутатлары бір тауыштан ярым утрауының яңа конституциясын қабыл итте. Яңа конституция үшін 87 депутат тауыш берген деп білдірілді. Бұл документ 10 бөліктен һәм 95 мәддәдән тора, төп мәддәләр Русия конституциясына ұқшаш. Конституцияға Қырым Русия Федерациясы ішіндегі демократик һәм хукуки дәулет һәм Русияның субъекты булып тора дип язылған. Республика башлығын парламент 5 йылға сайлый һәм ул төбәк җитәкчесе булып рәттән 2 вакыттан артык эшли алмый диелгән. Конституция нигезендә рус, украин һәм кырым татар телләре дәүләт телләре булып санала. 16 мартта Русия хакимиятләре оештыру белән үткәрелгән референдумда катнашучыларның 96%-тан артыгы Русиягә кушылуны хуплады дип белдерелде. Украина һәм дөнья дәүләтләре лидерларының күпчелеге бу референдум нәтиҗәләрен танымады. 21 мартта Русия президенты Владимир Путин Қырымны қушу һәм Русияның тагын 2 субъектын Қырым республикасын Ақяр шәһәрен булдыру турында фәрман имзалады. Қырымны аннексияләгән өчен Көнбатыш Русиягә шикләүләр кертте. Сүрияның көнчыгышында бер-берсенә каршылыктагы исламчыл төркемнәр арасында булган каты сугышта 68 кеше һәлак булды. Британиядә урнашкан Сүриядә кеше хукуклары торышын тикшерүче үзәк 2 көн эчендә Гыйрак чигеннән ярак булмаган Дәйер әз-Зәр вилаятының Буқамал шәһәрендә бәрелешләр дәвам итә дип белдерә. Нефиттә бу сәнәгатенең үзәге булган бу вилаятта Гыйракта һәм Левантта ислам дәүләте һәм Әл-Каида белән бәйләнештәге Ән-Нусра фронты төркемнәре арасында кораллы каршылык дәвам итә. Активистлар белдерүенчә, Сүриядә 2011 елда башланган низак нәтиҗәсендә 150 меңгә якын кеше һәлак булган. Жымға Донецкида академик Скачинский есімендегі көмір базында шартлауда 7 кіші хәләк болды. Бір кіші яраланды. Бұл хақта Интерфакс Украина білдірі. Украина Госпромнадзор мәғлүмәтләріне көрі, бір шақырымнан артығырақ жирасында бірге қушылған хауа һәм газ шартлаған. Бұл вақытта жирасында 78 көмірші болған. Көмір табу тоқтатылған, именлік қағидаларын бұзу мәддәсіндә жинаятшы қозғатылған. Таможни берлегенә кергән илләрнең Русия, Казахстан, Беларус уртак валютасы алтын булачак. Аны 2025 елдан кертергә җыенсаларда, Көнбатышның Русиягә шикләүләре алтынны кертүне тизләтергә, моны 3-4 ел эчендә гамәлгә ашыруга этәре ала дип хәбәр ителә. Май аенда Русия, Казахстан һәм Беларус президентлары 2015 елдан икътисади берлек булдыру килешүен имзаларга җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Русиядә соңгы мода ватанпәрвәрлек. Русия буйлап мәктәпләрнең югары сыйныфларында без бергә исемле яңа дәресләр башланган. Аның максаты балаларга Кырымның Русия белән берләшүен аңлату. Татарстанда әлеге аерым дәресләр юк, укытучылар балаларга үз карашларын гына җиткерә. Мәскәүнең Кырымны үзенә кушуы тарихи дәреслекләренә кергәнче үк мәгариф түрәләре яш буынның дөрес сәяси сабак алуын тели. Кайбер мәктәпләрдә бу дәресләрне бердәм Русия фиркасы вәкилләре алып бара. Әлеге укытучы булып эшләгән кеше буларак мин Украина Қырым һәм Русиядә булып яткан хәлләрне оқучыларга да аңлатырга кирәклеген яхшы аңлыйм. Аларга президентыбызның сәясәтен аңлатырга кирәк, диде Русия журналистларына Думадагы бердәм Русия депутаты Николай Булаев. Сембернең 28-нче мәктәбендә дәрес бара. Тарих укытучысы Любовь Москалева балаларга соңгы хәлләрне аңлата. Әлбәттә, дөньяда кайбер илләр Русияне үзенең тышкы сәясәтен үз мәнфәгатьләрендә алып баручы көчле дәүләт итеп күрергә теләми, ди укытучы. Русия өчен мин бик бәхетле, президентыбыз белән горурланам, ди хисләрен яшерә алмаган укытучы ханым. Аның бу сүзләре укучыларга барып җитәме юкмы билгесез, аларның күбесе үз уйларына ышанган, сайлап алынган кайберләре Кырым икътисады, тарихы һәм географиясе турында ятлап килгән мәгълүматларны тез-тез сөйли дигән күзәтү белән уртаклашты бу дәрестә булган Азатлык хәбәрчесе. Бу дәрескә шәһәр идарәсе вәкиле килгән булган. Шул ук Сынбырның 2-нче бер мәктәбендә 1-нче гимназиядә бу дәрес җанлырак үткән. Укучыларның берсе Егор Цветков Кырымны алу Гафу Русия белән берләшүе ул Русияның көнчыгыш Украина алуга таба беренче адым дигән. Анда да референдум уздырып күпме халыкның Русия белән берләшергә теләгәнен белергә кирәк. Күпчелек моны яклаячак дигән Цветков. Укучы хәрби көч куллануны хуплавын Русия белән Украина берләштерү өчен үздә сугышка барырга әзер булуын әйткән. Арсений исемле икенче бер укучы аңа каршы бәхәскә кереп Кырымның аннексияләнүенә кискен каршы булуын белдергән. Мин үз илемне яклыйм, әмма көнбатыш белән каршылыкка керүне ахмак әйбер дип саныйм. Кризиска тыныч чишелеш табылыр дип әйтәм дигән Арсений. Без бергә дәресләрендә башка төрле карашта торган укытучылар да бар. Башка сыймаслык бу балаларның баш миен юдыру бу, диде Азатлыкка Мәскәүнең 567-нче мәктәбенең тарих укытучысы Тамара Эйдельман. Аның сүзләренә караганда, әлеге дәрес планында 2-нче дөнья сугышы вакытында Кырым татар халкының сергенгә кулуы турында мөһим тарихи факт юк. Үзе ул ватанпәрвәрлек дәресләрен укытуга бик теләп алдырга риза, ләкин үз программын тызып. Мин балаларга башка төрле аңлатыр идем, шуңа миңа кушмадылар да инде, диде ул. Башка төрлерәк Русия дә куркыныч була бара. Русияның Кырымга гаскәр кертүен тәнкыйтьләгән Архангельский мәктәбенең тарих укытучысы Михаил Капица аңлатма яздырганнар. Бу укытучы барыбер үз максатын балаларга Русия мәгълүмат чараларының пропагандасына каршы торырга өйрәтү дип билгеләгән. Уларда Казан мәктәпләрендә без бергә дәресләре башлануы турында хәбәрләр юк. Татарстан мәгариф министрлыгы Мәскәүдән андый боерык килмәде дип белдерде. Ләкин балалар укытучыларның Кырым турында күп ишеткән. Гадәттә алар телевидениедә күргәннәрен сөйли, безгә әллә ни кызык түгел диючеләр дә булды. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Яңгасыр Төмән өлкәсендәге Киндерле клубында милли мәдәниятне аңламаган белгеч эшли дигән тапшыру төшереп киткәч, өлкә хакимияте үз фикерләрен белдерүчеләр арасында экстремистлар эзли башлаган. Наилаланы тыңлыйк.
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Төмәндә яшәүче Фәрит Хәким Түбән Тәүдә районындагы гел татарлар гына яшәгән Киндерле авылына 31 мартта Дине һәм Рафаэль Латыповларның концертын алып килә. Милли чараларны яктыртып баручы өлкәдәге Татарстан Яңа гасыр бүлеге журналисты Сафия Хайрулина да алар белән бергә була. Бу концертка кадәр үк инде Киндерле авылында яшәүчеләр милли мәдәниятка игътибар бетте дип Хайрулинага мөрәҗәгать иткән була. Латыповлар концерты көнне үз эшен сәнгатьтә катнашучылар һәм шулай ук авыл халкының бер өлеше Фәрит Хәкимгә телевидениегә мәдәният йортында татар телен белмәгән белгечлеге буенча бухгалтерның эшләве, татар мәдәниятенең үсмәве, китапханәдәге татар китапларының юк ителүе турында моң зарларын сөйлиләр. Әлегеләр телевидениегә языла. Тапшыру эфирга чыкканча ук, язма 3 апрельдә Татарстан Яңа гасырда күрсәтелде. Киндерледәге очрашу кем тарафыннан икәне билгеле түгел, Төмән өлкәсе милли эшләр комитетына һәм эчке эшләр идарәсенең экстремизмга каршы үзәгенә шикаять ителә. Хәйруллина сүзләренчә, атна башында ук авылга үзәктән хезмәткәрләр килеп төшә. Сорау алулар башлана. Мин тасмага язылган кешеләрнең исем-фамилияләрен тагын бер кат тәгаенләү өчен материал эфирга чыгасы көнне киндерлегә шалтыраткан идем, алар тикшерү килгәнен әйттеләр. Кем нәрсә сөйләде дип сорашып йөрделәр дип белдерделәр, ди ул. Тикшерүдән соң киндерле халкы өркеп калган. Бу хакта Азатлыкка Хәйруллина да, анда туганнары яшәгән кеше дә сөйләде. Исемен күрсәтмәүне үтенде ул. Аның сүзләренчә, видеода үз сүзләрен әйткән киндерле кешеләре апалары тыйнак сөйләгән. Баксаң, мәдәният йорты җитәкчесе аларны сездән ферма исе килә дип артқы ишектән генә йөртә икән. Бүлмәләреннән мәдәният йортының башка җирләренә чыгып йөрмәскә кушкан. Экстремизмга каршы көрәш үзәге Татарстан яңа гасыр бүлегеннән эфирга чыккан түгел, ә төшереп алган бөтен материалны да сораган. Бу үтенечне үзәк Татарстан яңа гасыр җитәкчесенә җибәрергә тиеш, аның карары белән генә хәл ителә бу мәсьәлә, ди Хәйруллина. Журналистның үзендә үзәккә чакырганнар, аның белән Станислав Петруни сөйләшкән. Хәйруллина Петрунинең киндерле вакыйгасын җиддигә алмавын, тормышта була торган хәл итеп кенә кабул итүен тойган. Бәлки, минем белән генә шулай сөйләшкәндер, дип тә әйтте. Хәйруллина үзәк вәкиле белән чагыштырганда Төмән өлкәсе Милли эшләр комитетында бу хәлне җиддигә алуларын әйтә. Аны комитет рәисе урынбасары экстремизм булдырмау өчен җаваплы Игорь Бобров үз янына чакырткан. Азатлык радиосы Бобров белән элемтәгә керде. Ул радиога киндерледәге бу хәл турында комитетка, шулай ук авыл халкы кешеләре дә хәбәр итте. Аларга Төмәннән бу иптәшнең, ягъни Фәрит Хәкимнең гамәлләре һәм журналистның бер яклыгына сораулары ошамаган дип белдерде. Аның фикеренә күрә, киндерледә әллә ни куркыныч хәл булмаган. Кайберәүләр эшне оештыра белүгә караганда милли үзенчәлеккә өстенлек бирелергә тиеш дип саный. Бу мәсьәләгә килгәндә авылда яшәүчеләр төрлечә фикердә. Алар урыс милләтеннән булган белгеч эшләгәнгә каршы түгел. Икенчедән, чиста татар авылы дигән сүз әле ул берни дә аңлатмый, чөнки бу авыл Русия Федерациясенә урнашкан. Конституция милләткә карап кешеләрне эшкә җәлеп итүгә каршы. Бу клуб һәм китапхана янәшәдә татар булмаган башка авылларга да хезмәт күрсәтә. Киндерледәге мәктәптә төрле милләт балалары укый. Ул чиста милли мәктәп кенә түгел. Бу авылда мәдәният үлеп бармый. Әгәр сез телевидениегә эшләнгән репортажны карасагыз, ул бик тенденциоз итеп эшләнгән, әмма авылда барсы да нормаль икәнен шагылдыра. Кешеләр нормаль костюмнарда, артистлар да китереп торалар. Теләгәннәр милли мәдәниятны тудырала, борынгыдан килгән традицияларны саклау кирәк дигән сүз ул, кешеләргә үз күз аллауыңны тау, ди Бобров. Ул киндерледә мәдәниятның үлеп баруын күрсәтү өчен объектив мисаллар китерү кирәк, моның өчен дәлилләр юк, дип белдерә. Тасмада тасвирланганча китапханәдәге татар китапларының юк ителүенә, эшләп килүче бердәнбер татар коллективына бөтенләй игътибар булмауга, татар мәдәниятының шаугыр килеп тормауына игътибар итәргә теләми, һәм шулай ук Бобров социаль тармакларда, мәгарифтә, мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең, социологларның шул җирдә яшәүчеләр телен белүләрен нәри өстенлек итеп санамый һәм аны кирәксенми дә. Азатлыкның әлеге мәдәният йортында татарча да, русча да белгән кеше эшләсә яхшырак булмас идемени дигән сорауына Бобров, күрәсең, бу акчага эшләрлек белгеч табылмаган, дип кенә белдерде. Азатлык Төмән өлкәсе эчке эшләр идарәсенең экстремизмга каршы көрәш үзәге хезмәткәре киндерле эшен багучы Станислав Петруни белән элемтәгә керергә тырышты. Сайтларында күрсәтелгән телефонны көн дәвамында беркем дә алмады. Эчке эшләр идарәсенең матбугат хезмәтенә шалтыраткач, андагы хезмәткәр Анастасия үзәкнең ябык бүлек икәнлеген, үзләрендә дә телефоннары булмауын әйтеп, хат язарга гына тәкъдим итте. Татарстанның кызынган мәдәният хезмәткәре Фәрит Хәкимгә әлегә Төмән өлкәсе Милли эшләр комитетыннан да өлкәнең экстремизмга каршы үзәгеннән дә мөрәҗәгать итүче булмаган.
Мин беренчедән аларны сәламләдем. Аннан соң әйттем, күпме еллар, дистәләгән еллар татар мәдәниятен үстерү эшендә дан тоткан киндерле авылы бүгенге көндә нишләп сүнеп бара, дип сорау куйдым. Чөнки анда күп кенә белгечләр, Назия Хәкимова, Маметовлар, тагын Казаннан килгән бер югары белемле мәдәният хезмәткәре дә эшләп карады, һәм күп-күп милләр бер-ике ел эшләләр дә китеп баралар. Нәрсәдә монда ние сәбәбе, дип халыкка мөрәҗәгать иттем. Икенчедән, менә бүгенге залда яртыгына зал зритель килеп утырган. Монда да сәбәбе ни өчен, дип сорау куйдым мин халыктан. Залдан әйтүчеләр булды, гомумән тамашачылар алды. Күрше авылларында бездә афишлар булмады, белми калдык, менә автобусларны бирмәделәр, оештырмаганнар, дип әйтүчеләр булды бердән. Икенчедән, мәдәният йортына килеп керүгүк мине тирә-юньнән күрсәтеп алдылар, мөрәҗәгать иттеләр сәнгать коллективында, фольклор үзәгендә йөрүче әбиләр, апалар. Җитәкчесе Фәния ханым. Менә безнең монда мөмкинчелекләр юк, ансы юк, Фәрит Хәким, ник болай икән, ник тегеләй, дип миннән киңәш сорый башладылар. Шуңа күрә мин үземнең фикеремнең мәдәният белгече буларак Bulay işte ben eğitirgenle özgür buldum. Hakimiyet vekilleri halk bilen bugün gününde ilimtede tıra, onların fikirlerini öğrenip, onlarca eş tutarga tırışan işlet, bunda sizdeki internetde halkın fikrini öğrenmişe, bütün milletvekili uyganlar medeniyet yurtuna birden yarı bilgis bulsa dedi ettim. Min ettim bu Svetlana Viktorovna, ul zalojnik situasyona, ul gayiple tügül dedi ettim halk altında. Çünkü halk hocalığı akademiyası bitirgen hıneri yağından buhalter ekonomist kişi medeniyet ülkesinde tüt nigizi tel bularak ul bir Tatar tilini bilmi, grif adetlerimizini bilmi, medeniyet yurtunda bir türlü kategoriya kişilerden işlerge gerek, ediler, ulular, yaşlar, balalar bilen, onda türlü formaki yönelişler var, biyu, jer, uyum kuralı, garmon, mın, kuray, talyan garmonu bilmeden kişi, nindi işine kıra, ola degen sorağı koydum. Şuna göre min ettim bulay deyip. Her vakitte, her halde Tatar halkı avul yerlerinde жиылышлар жүріп, жиылып, түрлі проблемаларын, түрлі хәлерін хәл етіп үйренген халық деп айттым. Шуңа күрә сізге де бәлки жиылыш ясап, мөрәҗәгать итәргә кирәктер үзегезнең район җитәкчеләренә. Белгәнемчә, сезнең арада татар 100% булган татар авылында үзегезнең арагызда да бит шушы мәдәният йортында эшләүче кешеләр бар дип әйттем. Аннан соң авыл халкы шуннан да миңа мөрәҗәгать итте. Менә ди Фәритенең, без бар авыл халкы бистәләгән җыллар җыелып килгән татар китапларын алып килеп бирдек монда мәдәният йортында. Халык та йөри башлаган иде, яшьләр дә йөри башлаган иде, балалар да йөри башлаган иде диделәр. Имеш 79-нчы елны хәтерләнем 89-нчы елга кадәр чыккан китапларны списать итеп бука чыгарганнар дип халыкның әйткән сүзе.
Бу концертка килгән халыкның бер өлеше бит бу ханым белән риза, без эшләсен дип белдерүчеләр дә булган. Ничек бәялисең моны? Халык мәдәнияттан бизгәнме?
Білесіз нәрсе, қар қалды халықның қар вақытта екі түрлі фикірі боларға мүмкін, шынки мәдениет ішіне онда ғафу етігіз түрлі қынары техничкада бәя берген мүмкін, тракториста берген мүмкін фикірін аңла бітірмейші. Мен мәдениет қызметкері боларақ, үземнең гомеремне мәдәният эшенә багышланган кеше буларак, мин монда битараф кала алмадым. Мин һәр хәлдә ризасызлык белдереп килдем мәдәният өлкәсендә профессиональ белгечләр булмавына. Нишләп инде ул, мин әйтергә мәҗбүр булдым. Әйдәгез, Тиндерле авылының мәктәп директоры югыйсә зоотехник кеше куйык, дөрес булырмы икән ул дигәч, халык әйе көлеп бирәк җибәрде. Шыннан да бик гади уйлыйлар. Мәдәният өлкәсендә төрле профессия, тракториста, зоотехникта, бухгалтердә эшли икән дип. Мин бу очракта район хакимиятенә шундый сорау бирер идем. Әнишләп алар менә алда эшләп килгән мәдәният хезмәткәрләрен тотып кала алмадылар, ни кызыксындыра алмадылар хезмәт хакын һәм башка-башка сорауларын.
Дип белдерде Азатлыкка Фәрит Хәким. Киндерледәге хәл өлкәдә татар мәдәниятының юкка чыга баруын раслаган беренче чырак кына түгел. Төмән районы Янбай авылындагы Сибир татарлары музее язмышы да аяныч хәлдә.
Наил Анауанның әлеге язмасын безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда кырым татарларының сергенлеге корбаннарын искә алу уңаеннан 17 май көне АТР телеканалы Хайтарма фильмын күрсәтәчәк. Күптән түгел Аделаида татарлары киноклуб проекты кысаларында шулай ук Хайтарманы карап, үзләрен борчыган сорауга җавап тапкан. Бу хакта чараны башлап җибәргән мәхәллә имамы Булат Ишмөхәммәтов белән сөйләштек.
Безнең зур җыелыш булды февраль аенда, мәхәллә җыелышы булды, шуннан башларга була. Чөнки монда бу елы да шул февральнең башында башлана мәктәпләрдә, университетларда. Шуңа күрә бездә менә февраль аенда, теге җәйге каникуллардан соң, зур мәхәллә җыелышын, беренче мәхәллә җыелышын уздырдык шул бинада, ашхан бинасында. Һәм шулай менә шул зур җыелышта күп нинди сораулар күтәрдек, ничек алып барабыз, нинди ел программасын, ел шунда ук ел менә ел календарен төзедек без, чараларның ел календары. Инде анда һәм төрле чаралар керттек, бар даими рәвештә уздырыла торган, һәм бар инде теге ниндер вакыйга булганда, инде апрель аенда Тукай кичәсе, июльдә ураза, Qurban oktyabrda mana shunday zo'r sharovar, endi xaman ishlay turgan shu yoshlar bilan darslar, ular bilan darslar, yakshanba maktab ham mana tag'in 2 shu ijobiy sharovar, u endi mana kinoklub. Ish atmosfera bir ham tag'in adabiyot kishilari. Әйе, менә шул киноклуб инде эшли башлады. Өченче очрашу бу атнада була. Беренче шул Зәңгәр шәл күрсәттек. Классикадан башладык инде. Менә икенче Хайтарманы күрсәттем. Анда инде күп нәрсәне һәм тәрҗемә итәргә туры килде. Чөнки үзем беләсем, анда 90% тәрҗемә була рус телендә. Ну шулай тәрҗемә итеп күрсәттем. Чөнки мондагы да татарлар өчен, монда шул Украинада булган вакыйгалар бик якын күренә дип әйтергә була, чөнки алар да Кытайда уйганда теге шәрки торпостан нинди хәлдә булган, һәм алар өчен бу да менә сорау, нәрсә кырым татарлары эшләргә телиләр, бик якын шул проблемаларны үзенә күрәләр алар. Һәм укыйлар да, телевизорна да карыйлар. Алар менә сырыйлар, ничек анда телиләрме кырым татарлары анда укучыларга, Русияга теләмиләрме, нәрсә әйтә аласың. Менә әйтәм, әйе, мин аралашам, дусларым бар, сөйләшәм, менә нәрсә ишетәм, суларын аларга аңлатам. Әмма инде шул кырым татарларының тарихын аңлар өчен, без менә уйладык шул Хайтарма фильмны карарга, һәм алар бик зур истемар белән карадылар аны. Елап та җибәргәннәр. Инде теге берничә ТНВ-да берничә сюжет чыкты шул Хайтарма фильм турында. Алдан ук аңлар өчен берничә шул сюжетны карадык. Безнең шул арттагы зур зал бар, анда проектор бар, безнең зур динамиклар бар. Ну, чын кинозал дип әйтергә була. Зур динамиклар белән зур экран кайдыр ул 4 метр диагональдан барында.
Ә менә шуннан да аның асылын аңладылармы алар? Син әйттең, Шарқи Түркістан, алар Шарқи Түркістан чагыштырдылармы?
Алар күпчелеген мен, я алар үзләр, я аларның ата-аналары шул Кытайдан репрессиялар күрде. Я төрмәләрдә утырды. Мисал өчен менә Ташмөхәммәт абый утырды карады. Ул үзе 18 ел төрмәдә, Кытай төрмәсендә утырды. Аннары килде Хәлидә ханым, үзе килмәде, чөнки әйтте, мин шундый авыр фильмны кара алмыйм, ичем йөрәгем түзми. Аның ире шулай ук шул Ташмөхәммәт абый белән 18 ел төрмәдә утырды, Кытай төрмәсендә. Русия теге Совет Союзының гражданлары була. Һәм шул мында кайчан Шәрки Түркістанда революция башланды, шул кайчан Кытай басты аларны, тулысынча аларга төрмәгә утырттылар, һәм алар менә алар монда хәзер. Шул кешеләр зур газапларын Кытайда күргән кешеләре, алар бөтен нәрсәне хәтерлиләр дә шуңа күрә.
Бу репрессиялар белән үзләрен ничектер искә төшерделәр инде тарихларын, әйме теге кино.
Шулай дип әйтергә була. Әйе.
Ә яшьләр? Яш буын ничек аңлыймы, аңламыймы? Яисә күбрәк өлкәннәр килгән ими ничек?
Күбрәк өлкәннәр килгән, әйе, кызганычка каршы яшьләрне әле теге яшьләр белән юл үзең аңлыйсың авыррак дип әйтергә була. Һәм алар белән мин әйтәм, алар аерым менә шул дәресләргә җире, аның да теге бер аерым бер үз җәен таптым мин инде. Чөнки теге яшь кешеләргә дә шул ничек дәресләрне бирәләр, аман теге. Менә намаз шулай укыгыз, менә Коръан шулай укыгыз, бирә башласаң, тулысы бик зур булмас та. Шуңа күрә җәен табырга кирәк, үз телен, уртак телен алар белән табу кирәк.
Алар фильмнарын кызыксынып карыйлармы? Кызыкмысың аларга менә яшьләргә? Зәңгәр шәл, Хайтарма?
Яшьләр, әйтәм ич, менә яшьләр белән авыррак, чөнки алар бер яктан дәрәҗәсе дә үсмәгән шундый фильмнарга караганга, бер яктан. Һәм шул яшьләрнең сынап әйткәндә татар телен аңлау өчен телевизор караганда, яшь ул фильмны караганда дәрәҗәсе җитми. Чөнки сөйләшкәндә син инде кешегә карап аңлатасың, ул сине аңлый, бәлки. Ә инде теге фильмны караганда ул 50% гына анда аңласа, аңа кызык булмас.
Киләчәктә тагын нинди кинолар карарга уйлыйсыз?
Күбрәк шоу спектакльләрне инде, Милләт Каркамал, Тинчурин театры нәсемене ТНВ YouTube-ка чыгара. Шуннан инде кулланабыз күбрәк. Теге бик авыр фильмнарны, мин комедиялар белән бутарга уйлыйм, һаман теге авыр фильмнарны күрсәтә башласаң, кыен була бер кешеләрне теге. Чөнки ул җәмгыя киеш кешеләрнең әзгенә теге алар шул чараны бәйрәм шикелле көтәләр, әзерләнәләр килү өчен. Шуңа күрә сөйлиләр, нинди фильм киләсе атнага карыйбыз, шуңа күрәбез. Теге берничә комедия, аннары шундый драма, берничә комедия, аннары драма. Аман шундый авыр спектакльләрне күрсәтергә булмастыр. Һәм инде тырышабыз шул актуаль булыр өчен. Я ниндер чара булса, анда мисал өчен май ае килә, анда я Булгар тарында, я ниндер менә шундый фильмнарны күрсәтергә була. Аннары октябрь ае килә, анда Зулейханы да күрсәтергә була. Корбан гаете бәйрәме килә, там Корбан фильмны күрсәтергә, ураза вакытында дине белән бәйләнеш ниндер фильмнарны күрсәтәбез, шулай инде.
Эш атнага бер тапкыр инде, бәйме?
Әйе, хәзерге шундый тәртиптә.
Кино беткәч, ниндидер фикер алышулар буламы, сөйләшүләр, анда яисә?
Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Хаман, безнең шул фильм, без карыйбыз, я спектакльләр булса, алар битеке өлештән тора. Шуңа күрә фильмны да мин шулай туктаттым. Безнең шулай даими рәвештә ярты фильмны карыйбыз. Антракт була, анда чәй ишу, аралашу, бер 15-20 минут аралашабыз, яшәбез, әйе, әлбәттә. Фильмнан караганнан соң, әйе, аларның бу инде хәтерме бик зур тәсир калдырды аларга. Китәсе дә килмәде, шулай аралашып әле үзәк күтәрмәк фильмнан соң. Тан алар сырадылар, шундый да сырау булды. Ник тым татарлары Русиягә кушырга теләмиләр дип шундый фикерләр ишеттек дип. Кибер яктан караганда яхшырак була да әйтте. Мен әйтәм, белмим, менә үзегез фильмны карап-карагыз, кем ничек аңлый.
Ә бу кайтарма фильмын күрсәтүне син үзең сайладыңмы, яисә берәрсе сорадымы, тәкъдим булдымы, ничек киноларны ничек сайлыйсың?
Әйе, актуаль булды алар, әйе, менә тәкъдим итәләр, нәрсә турында, рәтләр менә нәрсәдер шулкын турында бармы, юкмы дип, аларга әйттем, әйе, әйе, була, була дип.
Син тагын әдәби кичәләр дидең, бу нинди әдәби кичәләр?
Әдәби кичәләр без бирәбез ниндидер әсәр аларга, алар аны идә укыйлар, әзерләнәләр. Аннары соңрак без җыелышабыз да, анда шул әсәр турында сөйләшербез. Һәм шунда ук кемдер бәлки презентация ясый, шул автор турында, аның иҗат юлы турында берничә сүз, һәм шул әсәр турында сөйләшәбез. Һәм ниндидер тагын кечкенә мәзәкләр, я шигырьләр шунда ук укыйбыз, әзерләнәбез. Шулай чәй эчеп, сөйләшеп, чөнки яшьләрне дә аларны тараса күпчелеге шул Тукайны әйтәләр, инде Җәлилне әйтәләр, инде бүтән беркемне белмиләр дип әйтергә була. Олылар инде, әлбәттә, беләләр дә, укыйлар, яраталар. Һәм идә аның турында сөйләргә вакыт табылмый һаман. Ә монда килгәч, сөйләшеп булга.
Әле нинди дә булса китапны укып булдымы берәр утырыш, очрашу, яисә юкмы?
Ул планда, менә планда без Әмирхан Янкидан башлыйбыздыр матурлыктан. Чөнки ул бик зур әсәр түгел. Һәм шундый матур тел дә анда, һәм шул ук вакытта бик тирән мәгънәсе. Аннары бәлки мин уйлыйм, әйтелмәгән васыят. Чөнки ул да бик актуаль дип әйтергә була һәр вакыт. Хәзерге совет заманында да, хәзерге вакытта да, Татарстанда ул актуаль, монда да ул актуаль.
Австралия татарлары имамы Булат Ишмөхәммәтов белән сөйләшүне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Шуның белән
белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.